Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Aamen. Tällä isämme ja rukouksen ensimmäisellä rukouksella, joka siis sisältää koko jatkon, me itse asiassa pyydämme pyhitystä. Eli pyydämme jotakin oikein hyvää Jumalalle. Itse asiassa koko isämme ja rukous, se ei ole rukous meitä varten, vaan Jumalaa varten. Koska me itse asiassa olemme Jumalaa varten. Mutta tämän päivän tekstinä tähän alkuun luen tämmöisen hyvin keskeisen pyhitykseen liittyvän jakson täältä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta jakeesta 1 jakeeseen 10. Ja sitten on vielä pari jäättä tuolta luvusta 17 ja 19. Minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii, ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu ja te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa ja hänet heitetään pois kuin oksa ja se kuivettuu, kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu teille. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Ja sitten 17. luvusta, jae 17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat pyhitettyjä totuudessa. Sana pyhitys ei ole kovin suosittu suomalaisessa kristillisyydessä. Ja se ikävä kyllä, se ei rajoitu pelkästään tähän sanaan, vaan suomalainen kristillisyys hyvin suuressa määrin kaihtaa itse pyhitystä. Se koetaan jonkinmoisena uutena lakina ja evankeliumin armoa rajoittavana pakkopaitana, josta on syytä puhua mahdollisimman vähän, etteivät oman tunnon vapauden Golgatan ristin uhrin perusteella saaneet joutuisi lain alle ja pinnistelemään ja ponnistelemaan omassa voimassaan. Siis jostain käsittämättömästä syystä, siis tämä sana pyhitys on muuttunut merkitsemään monen korvissa samaa asiaa kuin legalismi, eli omavoimainen lain täyttäminen, jolla ihminen pyrkii kelpaamaan Jumalalle. Ja kuitenkin sana pyhitys on mitä raamatullisin. Niin kuin äsken tuossa rukoiltiin, isämmäinen rukouksen ensimmäinen rukous, pyhitetty olkoon sinun nimesi, niin se sisältää juuri tämän. Viime kädessä pyytöksessä on kysymys siis juuri tämän rukouksen kuulluksi tulemisesta uskovan elämässä. Alkuseurakunnassahan kristityille tämä Jumalan pyhittävä työ oli niin tärkeää, että he nimittävät itseään ja toisiaan pyhiksi. No, sanalla pyhittää ja pyhitys on kaksi perusmerkitystä, jotka molemmat kuuluvat pyhitykseen. Pyhitys on ensinnäkin jonkin asian tai itsensä asettamista erilleen Jumalaa varten, Jumalan käyttöön ja Jumalan palvelukseen. Toiseksi pyhityksellä tarkoitetaan sen tekemistä pyhäksi, mikä ei ole pyhää, siis puhdistamista, muuttamista Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Siinä on kysymys etenevästä prosessista, tapahtumasarjasta. Ennen kuin pyhitys voi alkaa, täytyy kuitenkin tapahtua jotakin kertakaikkista. Jumala valitsee ihmisen, sitten hän vanhurskauttaa. Anteeksi, siinä on välissä kutsuminen ja näin poispäin. Hän vanhurskauttaa ja uudessa synnyttää ihmisen. Ja vasta sitten voi alkaa pyhitys. No, ihmisen pelastuminen laajassa merkityksessä sisältää siis ensin vanhurskauttamisen, jossa Kristuksen Golgatalla täytetty uhri luetaan ihmisen hyväksi ja Jeesuksen täydellinen elämä meidän hyväksemme, ja siksi meidät luetaan Jumalalle kelpaavaksi. Samanaikaisesti sitten tapahtuu uudessa syntyminen, jossa ihminen saa pyhän hengen ja Kristus tulee asumaan hänen sydämeensä. Pyhitys on sitten tämän Kristuksen elämän muuttavaa vaikutusta ihmisessä, ja se päättyy ruumiin ylösnousemukseen, jossa ihminen pääsee lopullisesti vapaaksi syntisestä luonnostaan lihasta ja pääsee Kristuksen ylösnousemusruumiin kaltaiseen kirkastettuun olotilaan. Koko tämä prosessi alusta loppuun asti on yksinomaan pyhän kolminaisen Jumalan työtä. Usko, joka sekin on Jumalan lahja, ottaa vastaan kaiken tämän Herran työn lopulliseen taivaalliseen kirkkauteen asti. Eli pyhityksessä on siis kysymys keskeisestä osasta Jumalan työtä uskoon tulleen elämässä. Siinä on kysymys koko kristityn vaelluksesta ja Kristuksessa pysymisestä. Pyhimyskehiä välttelevä kotoinen kristillisyytemme on vanhastaan korvannut sen sanoilla ja sellaisella käsitteellä kuin kilvoitus, uskonelämä, hengellinen elämä, hengessä vaeltaminen, vaellus Kristuksessa ja niin edelleen. Ja nämäkin käsitteet ovat viime aikoina joutuneet epäsuosioon ja koko kristillisestä vaelluksesta puhuminen on korvattu pitkälle sellaisilla asioilla kuin ylistys, armolahjat, hengelliset kokemukset, sisäinen parantuminen, sieluhoito, lähetys, palvelu, Jumalan palvelus, elämä, spiritualiteetti ja niin poispäin. No, tämä viimeksi mainittu näyttää liittyvän hiljaisuuden, mietiskely ja rukouksen korostamiseen. Kaikki nämä ovat varmasti ihan aiheellisia, tarpeellisia, hyödyllisiä asioita, mutta jos niillä pyritään ikään kuin korvaamaan pyhitys, seuraukset on kohtalokkaat. Tänä päivänä hurskasta ja pyhää kristillistä elämää näkee varsin vähän, ehkä juuri siksi, että pyhitystä ei enää haluta korostaa ikään kuin pyhitys olisi jonkinmoinen vanhurskauttamisen kilpailija, mitä se todellakaan ei ole. Ei ole nimittäin mitään pyhitystä ilman edellä käyvää vanhurskauttamista ja uudessa syntymistä. Mutta jos vanhurskauttaminen ja uudessa syntyminen ovat tapahtuneet, pyhitys, elämä ja kasvu Kristuksessa on välttämätön. No Jeesus antaa uskon lahjan saaneille vanhurskautetuille kehotuksen pyhitykseen muodossa. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja nämä sanat on kehotus tietynlaiseen elämään ja toimintaan, jotta suhteemme häneen, siis Jeesukseen, säilyisi eheänä. Mutta samalla ne ovat myöskin lupaus Herran vaikutuksesta ja toiminnasta meidän elämässämme. Ja tätä kehotusta, pysykää minussa, ja lupausta, niin minä pysyn teissä, ei saa erottaa toisistaan, ne kuuluvat yhteen. Ei ole toista ilman toista. Toisaalta on siis meidän toimintamme ja toisaalta Herran toiminta. Ja ne yhdessä muodostavat pyhityksen uskossa elämiseen. Eli kun jossakin Paavali sanoi, että Jumala vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, niin se tarkoittaa sitä, että me sitten tahdomme ja teemme, koska Jumala sen vaikuttaa. No, tätä voitaisiin sitten kutsua synergismiksi, niin kuin Tommi sitä luonnehti. Synergismillä kyllä tarkoittaa enemmänkin sitä, että pelastuksessa ihminen yrittää tehdä yhteistyötä Jumalan kanssa, mutta tässä on kysymys siitä, että Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, ja siksi me teemme ja tahdomme. Herra antaa voima, ja me toimimme. Pyhitys on siis kokonaan Herran toiminnasta riippuvaa elämää, mutta se on meidän elämämme ja meidän toimintaamme. Olemme vastuussa tästä tekemisestämme ja pysymisestä ja kaikesta toiminnasta, joka siihen liittyy. Uudessyntymisessä pyhä henki ja hänessä Jumalan voima, rakkaus, pyhyys ja elämä asettuu siis asumaan sinuun. Näin syntyneen uuden elämän tulee siis saada hallintavaltaa sinussa. Sen tulee siis kasvaa ja kehittyä, ja se sisältää aina tietynlaista toimintaa. Kysymys on luonnollisen syntymän rinnakkaisilmiöstä. Siinä saatu elämä on myöskin Jumalan ihmeellistä lahjaa, mutta edellyttää syntyneeltä sitten kasvun myötä toimintaa elämän ylläpitämiseksi. Eli pitää vaan opetella hengittämään ja syömään. Tämmöisiä asioita on pienen vauvankin vaan opeteltava aika pian. Uudessa ihmisessä tahtomisen ja tekemisen vaikuttaa siis Herra, mutta ei automaatin tavoin, ei robotin tavoin, vaan juuri siksi, että hän vaikuttaa, niin me tahdomme ja teemme. Meidän tulee siksi ahkeroida pelolla ja vavistuksella, että pelastuisimme. Tässä pelastus tarkoittaa siis sitä lopullista. Mehän olemme vanhurskauttamisessa pelastuneet synnin, kuolemme ja saatanan vallasta, mutta tuo lopullinen kirkastuminen Kristuksen kirkkauden ylösnousemusruumiin kaltaiseksi on sitten tämä lopullinen pelastus. Eli Raamattuhan käyttää tätä sanaa pelastus näissä kahdessa eri merkityksessä. Jopa sana uudessa syntyminen käytetään. Jeesushan sanoi, että siinä uudessa syntymisessä, jossa, ja näin poispäin. Uusi testamentti on täynnä kehotuksia uskoon tulleille ja pelastuneille Jumalan lapsille. Kristityn kasvu merkitsee siis, että uskova noudattaa näitä kehotuksia, koska hän on jo pelastettu, eli koska Jumalan voima Kristuksessa jo asuu hänessä, ja siksi hänen on myös mahdollista niitä ilolla ja halulla noudattaa, vaikka tuo vanha syntinen luonto haraakin kaikin keinoin vastaan. Tässä yhteydessä me yleensä on esittänyt tämmöisen vertauksen, että kumpi on autossa voimakkaampi, kaasu vai jarru? No yleensä niitä ei samanaikaisesti poljeta, mutta jos te yritätte oikein kunnolla, niin kyllä se kaasu lopulta voittaa. Moottori on väkevämpi kuin jarru. Eli vaikka meillä on tämä lihan jarru, niin kyllä pyhä henki saa jotakin aikaiseksi meidän elämässä kuitenkin. On harhaoppia ja varsin suosittua sellaista väittää, että pyhitys on vain sitä, että annamme Kristuksen tehdä ja vaikuttaa. Kaikki tapahtuu muka sitten niin helposti ja yksinkertaisesti. Anna vain kaikki ongelmasi ja asiasi Herralle, älä tee mitään, lopeta taistelu, jätä se hänen käsiinsä, antaudu vain hänelle. Niin ei ole mitään tarvetta taistella vaikeuksien kanssa, antaudu vain Herralle ja sillä selvä. Oletko kuulleet tällaista pyhitysopetusta? Se on harhaoppia, ikävä kyllä. Se olisihan se kauhean kivaa, jos se menisi noin, mutta kun ei se mene noin. No, onhan tässä sen verran totuutta, että omassa voimassa kilvoittelu Herran tielle ei todellakaan onnistu. Jeesus sanoo sen tekstissämme näin, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Tämä on muuten se Jeesuksen sana, jota uskovat, vähiten uskovat. Siis se Jeesuksen sana, jota uskovat, vähiten uskovat, on tämä, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Sillä me aina ollaan yrittämässä jotakin tekemään itsestämme ja sitten ollaan aina nokkasavessa. Mutta hän ei sano, minussa teidän ei tarvitsekaan tehdä mitään, vaan hän antaa nimenomaisen käskyn ja kehotuksen pitää hänen sanansa, hänen käskynsä ja rakastaa toisiamme. Kristillisyys on siis meidän tekemistämme, meidän pysymistämme Kristuksessa siksi, että hän vaikuttaa meissä ja hän pysyy meissä. Aikanaan jouduin epätoivoon roomalaiskirjeen 8.13 kohdalla, kun luin sen väärin. Mä luin sen tällä tavalla. Jos te kuoletatte turmeltuneen luontonne teot, te saatte elää. Mikä tässä jäi nyt väliin? Niin, siellä joku osa roomalaiskirjeen ihan ulkoa. Sitten puhuttu sana hengellä. Jos te isolla kirjaimella hengellä kuoletatte turmeltuneen luonnon teot, te saatte elää. Me kuoletamme turmeltuneen luontomme teot, mutta emme omassa voimassamme, vaan hengellä, pyhän hengen kautta, hänen voimallaan, joka meissä asuu. Kristillisyys ei siis ole koskaan voimakysymys. Herra itse pysyy meissä ja vaikuttaa meissä, ja hän on totisesti voimallinen. Kristillisyys on aina uskon kysymys, eli myöskin kuuliaisuuden kysymys. Kun uskomme hänen lupauksiinsa ja teemme niiden mukaan, näemme, että Herran oma voima tekee sen mahdolliseksi. Jeesus sanoi meille Lean kanssa, että menkääs lähetystyöhön. Ja me menimme. Joo, ja jotakin, sen teki mahdolliseksi kuitenkin vain Herra itse. No Raamattuhan on täynnä näitä kehotuksia uskoville. Joku jopa väitti näin, että koko roomalaiskirjeen ensimmäistä 11 lukua on vain sitä varten, että se 12 luvun ensimmäinen ja toinen jae lähettäisiin toteuttamaan. Taisi olla paikallakin tämän väittäjä. Niin, Raamattu on siis täynnä näitä jakeita. Kuolettakaa hengellä lihanteot, paetkaa haureutta ja epäjumalan palvelusta, puhdistautukaa kaikesta sydämen ja mielen saastutuksesta. Nämä ja lukemattomat muut kehotukset ovat äärettömän raskasta lakia niille, joilla ei ole pyhää henkeä. Mutta niissä, joissa pyhä henki asuu, Herra vaikuttaa noiden kehotusten kautta, halua toimia sanan mukaan ja totuuden mukaista toimintaa syntisen luonnon vastustuksesta huolimatta. Herra ei kuitenkaan vaikuta sydämissämme tahtoja tekemistä ikään kuin suoraan, vaan epäsuorasti Raamatun sanan kautta. Raamatussa ei ole yhtään kohtaa, jossa meitä kehotettaisiin tuomaan meitä masentavat synnit rukouksesta Herralle, pyytäen, että hän vapauttaisi meidät niistä, ja sitten luottamaan uskossa siihen, että hän on myös näin tehnyt. Ei, vaan siellä sille, joka on varastanut ja tunnustanut sen ja saanut sitä anteeksi Golgatan veressä, annetaan kehotus lopettaa varastaminen ja antamaan omastaan pois. Ennen varastanut älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä on hyvä, ja että hänellä olisi mitä antaa puutteessa oleville. Eli se, joka on varastanut, niin se rupeaa antamaan. Ja tämä voi vaikuttaa meissä pyhä henki. Tai 1 Pietari kirja 1:14-15. Kuten kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyyden aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka teidät kutsuu, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessa ne pyhiksi. Tajua siis, kuka olet, ja luovu tekemästä pahaa. Tee johtopäätökset siitä, mitä pelastettuna olet Kristuksessa. Herra tekee työtään kehottamalla ja myöskin varoittamalla sanansa kautta. Edelleen semmoinen tyypillinen väärä käsitys on se, että pyhitys olisi kokemus. Tietynlainen pyhityskristitys korostaa sitä, että kun sä aloitat täällä pyhän hengen saaneena, mutta sä et ole vielä pyhähenkeä vielä sua täyttänyt, niin sitten kun pyhähenki täyttää sut, niin sä hyppäät tuolle korkeammalle tasolle. Siinä tarvitaan tämä merkittävä iso hyppäyskokemus, jotta sun pyhityksessä lähtisi niinku kunnolla toimimaan. Mutta pyhitys ei ole kokemus, vaan tila ja prosessi, jossa me muutumme Kristuksen kuvan kaltaisuutta kohti. Se on kasvamista armossa ja hänen Herran tuntemisessa, niin kuin toinen Pietari 3:18 sanoo. Pyhitykseen toki sisältyy kokemuksia, mutta se ei ole vain, se ei ole siis itsessään kokemus. Voimme kokea Jumalan rakkautta ja pyhän hengen täyttymisiä. Ja voimme kokea pelastusvarmuutta, ja kaikki tällaiset kokemukset rohkaisevat meitä pyhitykseen, mutta ne eivät ole itse se pyhitys. Pyhitystä ei siis saada hetkessä, vaan se etenee, taistelu syntiä vastaan syvenee, armon suuruus syvenee. Jeesuksen kuva kirkastuu, harhat lupaavat asioita hetkessä, ja me olemme kärsimättömiä ja haluaisimme asiat heti. Mutta Jeesus sanoo, jos te pysytte minun sanassani, te olette todella minun opetuslapsia, niin että tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi, niin kuin Johannes 8:31-32 sanoo. Pysy sanassa, sana tekee vapaaksi. Kasvu luonnollisessakin elämässä on hidasta. Ehkä noiden vauvojen kohdalla, kun ne on vuorokaudessa täytyy melkein milli tai 1,5 milliä kasvaa, se on kyllä melkoista vauhtia. Mutta noin keskimäärin se on suhteellisen hidasta. Ja sitä ei saa, esimerkiksi kasvu ei saa millään tavalla nopeutumaan sillä tavalla, että yrittää kiskoa sitä vähän ylöspäin. Se lähtee kyllä sitten juuri näin, ja se taitaa olla se kasvu sitten ohi. Sillä. Vaan kasvu voi vaikuttaa vain epäsuorasti. Antaa ravinteita, valoa, lämpöä, kitkeä rikkaruohoa ja näin poispäin. Hyvin samantapaista on tämä hengelliseen kasvuun vaikuttaminen. No, edelleen, pyhitys ei ole helppoa. Siihen sisältyy taistelua ja ponnistelua. Se tapahtuu hengen ja syntisen luonnon välisessä jännitteessä, niin kuin galatalaiskirje 5:16-18 kuvaa sitä. Sehän menee näin. Vaeltakaa hengessä, niin ette täytä turmeltuneen luonnon himoa, sillä turmeltunut luonto himoisee henkeä vastaan ja henki turmeltunutta luontoa vastaan. Nämä ovat toisiaan vastaan, että te tekisi mitä tahtoisitte. Mutta jos henki johtaa teitä, te ette ole lain alaisia. Jeesuksen sana tuolle halvatulle miehelle, joka oli juuri kuullut ja omistanut syntiensä anteeksiantamuksen, kuului sitten näin: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja tämä kysymys ei ollut enää mistään laista, vaikka käskymuodossa se Jeesuksen sen sanoi. Mieshän ei kyennyt kävelemään. Kysymys oli evankeliumin kehotuksesta, joka sisälsi ihmeen vaikuttavan voiman. Ollessaan kuuliainen sanalle, mies sai nähdä, että Herra teki mahdottoman mahdolliseksi. Pyhityksen tämän kasvun Herran mielenmukaiseen elämään vaikuttaa Jumalan sana, evankeliumin ihmeellinen vapauttava sana. Vaikka siis pyhitys on kuuliaisuutta Uuden testamentin kehotukselle, oikeaan vaellukseen Jumalan edessä, voiman siihen antaa Golgatan ristillä kärsineen ja ylösnousemuksellaan kuolemaan kukistanut Herra, oikeastaan Herran kasvojen katselu evankeliumin sanassa. Vaikka pyhitys on taistelua syntiä vastaan jopa verille asti, se on suurta vapautta, koska Herra on kilvoittelijan kanssa. No, mitä siis Kristuksessa pysyminen oikein on? Se on siis jatkuvaa persoonallista henkilön ja henkilön välistä yhteyttä. Se on Kristus-suhteen ylläpitoa. Se on jatkuvaa kaiken elämän vastaanottamista Kristukselta, ilman mitään minua te ette voi mitään tehdä. Se on sanassa pysymistä, sanan mukaan elämistä, sanan kuulemista, sen vastaanottamista ja käytäntöön elämään soveltamista. Sydän, jossa Kristus asuu ja hallitsee sanan kautta, on pyhityksessä elävä sydän. Kristuksessa pysyminen ei ole siis kouristuksen omaista tarrautumista omaan kristillisyyteensä tai tiettyihin kristillisiin toimintaan, niin kuin mä olisin roikkumassa nyt rekissä ja jos mun käteeni vaan irtoaa, niin sitten on homma lopussa. Ei. Sellainen on lainomaista puuhastelua ja itse asiassa omaan itseensä turvautumista. Kristuksessa pysyminen on uskon kautta Kristuksesta riippuvaa elämää. Se on sen tekemistä, mitä Herra tahto, sinne menemistä, minne Herra menee edeltä. Se on elämää hänen voimastaan ja niin, että hän päättää asioista. Hänen voimansa ei ole siis meidän käytettävissämme, vaan me olemme hänen ja hänen voimansa käytettävissä. Pyhityksessä on siis viime kädessä kysymys Jumalan pyhyydestä, hänen nimensä pyhittämisestä, sillä että uskovat vaeltavat hänen totuudessaan. Pyhityselämässä tulemme näkemään syntisyytemme yhä syvemmin, vaikka ihmisten edessä elämämme saattaa muuttua paljonkin Herran mielen mukaiseen suuntaan, sillä Jumalan valossa näemme syntisyytemme entistä selkeämmin. Mutta toisaalta saamme ihmetellä Jumalan armon yhä kasvavaa vaikutusta elämässämme. No, miksi Jeesus sitten rukoilee meidän pyhityksemme puolesta? Eli mihinkä oikeastaan pyhitystä tarvitaan? No, kun me ollaan uudessyntynyt ja vanhuskautetut, niin siitä olisi niin kuin kiva mennä suoraan taivaaseen. Ja koska meillä on uudessyntyneenä ja vanhuskautettuna myöskin oikeus ja perintö ja kaikki valmiina, niin minkäs tätä pyhitystä oikein tarvitaan? No tämän päivän varsin tunnevaltainen kristillisyys ohittaa pyhityksen siksi, että siihen ei sisälly mitään erityislupausta hyvästä olosta ja tunneilmaston paranemisesta. Kärjistäen voitaisiin sanoa, että vanhuskauttaminen ja uudessyntyminen ovat mitä meitä itseämme varten, mutta pyhitys on Jumalaa varten. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että me kannamme paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Siis isän kirkkaus tulee ilmi meidän pyhityselämässämme ja hedelmän kantamisessa, pyhän hengen hedelmän kantamisessa. Tai Matteus 5:16. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja kehuisivat teitä, miten hienoja kristittyä te olette. Niinkö se meni? Ei nyt se mennyt ihan niin, vaan näkisivät teidän hyvät tekonne. Siis nämä hyvät teot ei tarvitse tehdä salaa, kyllä ihmiset saa nähdä ne meidän hyvät teot. Mutta se jatko kuuluu näin, ja ylistäisivät isäänne, joka on taivaassa. No, se on siis Jumalaa varten meidän hyvät teot, ei meitä itseämme varten. Jeesus rukoilee, en pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. Me elämme maailmassa, joka on paha. Se on paha vallassa, niin kuin siellä ensimmäisessä Johanneksen kirjassa vielä sanotaan. Ja meidän on realistisesti nähtävä, minkälaisessa maailmassa me eletään. Ja Herra haluaa pyhittymällä meitä varjella meitä tästä pahasta maailmasta ja tietysti pahasta persoonallisessa muodossa myöskin. Pyytys ei ole kuitenkaan sellaista hyvää moraalia, jota voitaisiin edistää esimerkiksi lainsäädännöllä. Pyhitys tapahtui vain evankeliumin voimalla, vain Jumala kykenee meidät pyhittämään ja siksi Jeesus rukoileekin Isä meidän rukouksessa pyhityksemme puolesta. Tai tässä ylimmäispapelissa rukouksessa. Evankeliumi ei saa aikaan vain sitä, että olisimme vähemmän syntisiä, vaan sitä, että meistä tulee myöskin myönteisessä merkityksessä pyhiä. Evankeliumi ei vie uskovaa vain maailmasta, vaan maailman, siis ei vie uskovaa pois maailmasta, vaan maailman pois uskovasta. Se tekee ihmisestä vapaan pimeyden raivon keskellä. Pyhityksessä ei ole liioin ratkaisevaa, millaisissa olosuhteissa uskova elää. Herra kykenee muuttamaan ihmissydämen ja elämän, vaikka olosuhteessa ei tapahtuisi minkäänlaista muutosta. Pyhittäessään meitä evankeliumi tekee meistä immuuneja pahuuden bakteereille. Syvimmiltään pyhityksessä onkin kysymys siitä, että Herra muovaa omiaan Kristuksen kaltaisuuden suuntaan. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaiseksiin, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. 1 Johannes 3:2. Isä, tee heistä minun kaltaisiani. Jeesus rukoili omilleen pyhitystä, koska hän lähetti heidät maailmaan viemään evankeliumia. Jeesus rukoilee pelastusta niille, jotka uskovat hänen omiensa julistaman sanan kautta. Kirkasta minut heissä. Se, millaisia olemme, vaikuttaa toisiin ihmisiin. Evankeliumissa ei ole siis ratkaisevaa järjestöt, eivät menetelmät, vaan Herran omien pyhyys. Heistä loistava Kristuksen totuus ja rakkaus. Isä, pyhitä heidät sillä muuten he eivät voi toteuttaa tehtävänsä. Paraskaan saarna, mahtavinkaan tekniikka ei ratkaise evankeliumin julistusta, vaan saarnaajan suhde Jumalaan, hänen pyhityksensä. Paavali jatkaa tästä omana kokemuksenaan 1.2.5. Minä olin päättänyt olla luonanne tuntematta muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Olin siellä heikkouden vallassa, pelossa ja hyvin arkana. Puheeni ja saarnani eivät olleet kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei uskonne perustuisi ihmisvoimaan, vaan Jumalan voimaan. Maailma näkee, millaisia me olemme, ovatko sanamme ja elämämme sopusoinnussa, kun se näkee, että uskovalla on jotain sellaista, mitä heiltä puuttuu. Se herättää kyselyä ja kaipausta, mutta puoleensa vetävä elämää sitä kykenee tuottamaan vain Pyhä Henki. Pyhitys ei ole mikään lisuke kristillisyyteensä, vaan se on Jumalan tahto jokaiseen uskovaan nähden. 1 Tessalonikalaiskirja 4.3. Jumalan tahto on, että olette elämässänne pyhiä. Hän antoi itsensä meidän puolesta lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuuskansan hyvissä töissä innokkaan. Tiitus 2.14. Aina on kuitenkin korostettava, että pyhitystä ei saa erottaa vain uskauttamisesta. Pyhitys alkaa Jumalan antamasta pelastuksesta, jossa ihminen luetaan vanhurskaaksi ja saa Pyhän Hengen. Niin, pyhitystä ei saa liioin erottaa anteeksi antamuksesta, jossa rikkonut uskova saa aina uuden pääsyn isän sydämelle ja näin puhdistautumisen elämän lähtee tästä aiheesta. No sitten me kuulemme ilmeisesti vähän enemmän Tommilta, eikö näin ollut? Pyhityksen väline on totuus, Jumalan sana. Herra vie meidät aina suhteeseen omaan sanaansa pyytäessään meidät. Jumalan sana on siis persoonallista. Se vie meidät aina henkilökohtaiseen suhteeseen Herraan. Kysymys ei ole siis jonkinmoista sanan maagisesta vaikutuksesta, vaan persoonallisesta vaikutuksesta. Pyhitys ei ole siis vain jokin erityisoppi tai osa Raamattua. Siihen tarvitaan koko Raamatun totuus. Näin niin Jeesuksen kaikki opetukset, Uuden testamentin kaikki kirjat ja koko Vanha testamentti ovat tarpeen ja osa sekä kokonaisuus että osat. Pyhitys on sanan laaja-alaista soveltamista elämämme kaikilla osa-alueilla. Siksi meidän on ensin ymmärrettävä sanaa. Tarvitsemme totuuden Jumalasta, tarvitsemme totuuden itsestämme, totuuden Kristuksen teoista ja asemastamme hänessä. Anomukseni on, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen, valaisten teidän sydämenne silmät käsittämään, mitä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Siis tarvitaan ensin tätä käsittämistä. Ja kuinka suuri hänen perintönsä, kirkkaus hänen pyhissään, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä pyhissä. Siis tarvitaan tällaista ymmärtämistä, jotta pyhitys voisi tapahtua. Tämä oli siis Efesolaiskirja 1.17-19. Pyhityksessä tarpeemme ei ole siis voima, vaan valo, opetus ja tieto. Saatana kyllä väittää, tarvitset voimaa. Se haluaa pitää meitä tietämättöminä totuudesta. Kristuksen voima on jo uskovassa, sillä Pyhä Henki asuu pelastetussa. Pyhityksen este ei ole siinä, että pidämme härkäpäisesti kiinni omista ajatuksistamme, emmekä ota vastaan Uuden testamentin todistusta. joka muu sanoo muun muassa näissä Efesolaiskirjeessä 3:20. Hän voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme ja ymmärrämme, sen voiman mukaan, mikä meissä vaikuttaa. Tahtomme on väärä, eikä kysymys ole voiman puutteessa. Moni kyllä sanoo, olen vaikka kuinka monta kertaa yrittänyt, mutta aina olen epäonnistunut. Ongelma on siinä, että tällaisen ihmisen tahto on jaettu. Mutta siihen ei auta, että teemme joka kerta toisensa jälkeen lupauksen lujempia päätöksiä, jotka eivät kuitenkaan pidä. Tarvitsemme sellaista Uuden testamentin totuuden ymmärtämistä, että tahtomme taipuu iloisesti siihen totuuteen. Vasta silloin saamme voiton synneistä. Kun näet Herran sanasta Herran pyhyyden, tajuat, että sinunkin on tultava pyhäksi. Pakotetut päätökset eivät mitään auta. Tahtoa on lähestyttävä totuudella. Pyhityksessä on kysymys oikeasta suhteesta Jumalaan, eikä meidän päätöksistämme. Se on antautumista totuudelle Jumalan totuuden perusteella. Ja Uusi testamentti ei keskity myöskään yhden synnin käsittelyyn, vaan asettaa sen aina kokonaisuuden valoon. Ratkaisevaa on tajuta oma asemamme Herran edessä. Älä rukoile syntisi tai ongelmasi puolesta. Ajattele sen sijaan itseäsi oikein Herran omana, hänen vanhurskauttamana ja pelastamana Jumalan lapsena. Eli keskity myönteiseen kristillisyyteen. No mitkä ne totuudet on sitten, joita me tarvitsemme? Me tarvitsemme totuuden Jumalasta, sillä se on Raamatun keskeisin totuus. Älä unohda Jumalaa. Siis meidän suuri kiusauksemme on pitää Jumalaa jotenkin itsestäänselvyytenä. Raamattu alkaa aina Jumalasta. Ja monen tämän päivän kristillisyys on jo uskoa ilman Jumalaa. Kaikki alkaa omasta itsestä, vaikka hetkeksi ikään kuin kurottaudutaan sinne Jumalan suuntaan. Kaikki hämähtää lopulta taas omaan itseensä. Mutta juuri tässä näkyy synnin varsinainen olemus. Sehän ei ole ensisijassa yksittäisiä tekoja, vaan sitä, että me tunnusta Jumalaa ja luota häneen. Pyhityksessä on kysymys siitä, että Jumala asetetaan elämän keskukseen. Koska Jumala on pyhä, hänen näkemisensä nöyryyttää meidät. Me olemme osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Pyhityksessä on siis kysymys Herran rakastamisesta ja lähimmäisen rakastamisesta. Siinä on kysymys Jumalan ylistämisestä siten, että olemme sitä, mitä olemme hänen pelastustekojensa tähden, vaellamme hänen kasvojensa edessä pyhällä arkuudella. Raamattu ei kuvaa pyhitystä voittoisena elämänä, vaan jumalisuutena. Se on Jumalan pelkoa. Mutta me tarvitaan myöskin totuus itsestämme. Sen kertoo laki. Laki ei ole siis pelastustyö, mutta se kertoo, mitä Jumala tahtoo. Laki synnyttää ja syventää synnin tuntoa, siksi uskovakin tarvitsee lakia. Se paljastaa, että ongelmamme ei ole niinkään siinä, että olemme itsekkäitä, vaan siinä, ettemme ole jumalakeskeisiä. Minä olen nostettu Jumalan paikalle. Sitten tarvitaan totuus uudesta luomuksesta. Pyhtyäksemme tarvitsemme totuuden uudesta luomuksesta toistuvasti. Kristus ei kuollut vain siksi, että saisimme syntimme anteeksi, vaan mikä sinänsä on käsittämättömän suuri ja valtava armon ihme. Hän kuoli myös sitä varten, että pääsimme vapaaksi synnin vallasta. 2. Korintolaiskirja 5:15. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän puolestaan kuollut ja noussut ylös. Pelastusvarmuuden puute on suuri pyhityksen este. Siksi uskova palaa aina vanhurskauttamiseensa voidakseen pyhittyä. Roomalaiskirje 6 osoittaa, miten pyhitys lähtee liikkeelle siitä asemasta, joka pelastetullaan Kristuksen kanssa yhdessä kuolleena ja yhdessä ylösnouseena. Kristukseen liitetty saa tehdä tästä tosiasiasta oikeat johtopäätökset. Hän sanoo ei synnille ja kyllä Jumalan vanhurskaudelle. Pyhityksessä elävän kristityn tuntemerkki on siinä, että hän suuntautuu kaikilla elämänsä alueilla taivaallisen todellisuuden suuntaan. Hänen toivonsa perustuu Kristuksen ylösnousemuksen tosiasiaan ja siihen, että Herra tulee pian takaisin viedäkseen hän luokseen taivaalliseen kirkkauteen uudessa ylösnousemusruumissa. Ja sitten lopuksi viisi kohtaa. Miten se päivittäin tämä pyhitys sitten voisi niin kuin tapahtua? Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että päivittäin pitäydymme Jumalan sanan lupauksiin pelastuksen varmuudesta. Aamun ensimmäiseksi tulee jokaisen julistaa omalle sielulleen evankeliumi. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Oman sielun pitää saada päivittäin kuulla evankeliumi siitä, että Jeesuksen uhri Golgatalla on juuri minun syntieni tähden, ja että Jeesus kukisti kuoleman juuri minun hyväkseni, ja että saan tänään olla Jumalan lapsi ja iankaikkisen kirkkauden perillinen. Älä lakkaa kertomasta Herran suuria lupauksia, kertaamasta Herran suuria lupauksia, kuten mitään kadotustuomiota ei ole niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Isä, joka on antanut heidät minulle, on kaikkein suurin, eikä kukaan voi ryöstää heitä isäni kädestä. Tähän liittyy siis tietysti pitäytyminen kaikenlaisiin muihin Herran lupauksiin, joita hän Raamatussa jakaa, mitä moninaisilla elämän tilanteita silmällä pitäen. Herra lupaa pysyä meissä, hän lupaa huolehtia meidän ajallisista tarpeistamme, niin kuin päiväsi, niin on voimasi. Jokaiseen päivään liittyy oma taakkansa, mutta juuri sen kantamiseen hän lupaa voimaa. Ja toiseksi, on pysyttävä päivittäisessä jatkuvassa parannuksessa. Pyhä henki osoittaa uskovan synnit erittäin herkästi. Anna lainsanan osa turmetuleeseen luontoosi, jotta pyhä henki saisi kuolettaa sitä. Anna Jeesuksen veren puhdistaa syntisi, pyydä siksi heti anteeksi, kun pyhä henki sinua nuhtelee. Tunnustamaton ja anteeksi saamaton synti on sillan pääasema sieluvihollisen uusille kiusauksille. Kolmanneksi tarvitsemme hengellistä ravintoa pysyäksemme Herrassa ja kasvaaksemme hänen tuntemisessansa. Ja tässä viittaan Johannes 6, jossa Jeesus puhuu omasta lihastansa meidän ravintonamme ja verestänsä. Käytännössä tämä merkitsee Raamatun sanan kautta Kristuksen syömistä ja juomista. Lue siis Raamattua ja käytä aikaa hänen kasvojensa katseluun sanan peilistä. Tunne Jeesus edelleen, se merkitsee rukousyhteyttä, jossa ei ole ensisijassa kysymys pyyntöjen esittämisestä, vaan sydämen pienten ja suurten asioiden jakamisesta Herran kanssa. Se on keskustelua Herran kanssa, kun hän puhuu meille omassa sanassaan. Tietenkin kysymys on myös ehtoollisesta, jossa saamme osallisuuden Jeesuksen ruumiiseen ja vereen hänen elämänsä ravinnoksemme. Neljänneksi, edelleen Kristuksessa pysymiseen kuuluvat hengelliset harjoitukset, joissa on kysymys muiden uskovien kanssa rakentumisesta ja varustautumisesta vaikeiden päivien varalle. Se merkitsee myöskin yhteistä Raamatun tutkistelua muiden kanssa, tiedon lisäämistä, yhteistä palvelua ja yhteistä määrätietoista evankeliumilevitystyötä. Ja lopuksi, kielteisessä merkityksessä, Kristuksessa pysyminen merkitsee sellaisen välttämistä ja torjumista, mikä häiritsee yhteyttämme Kristukseen. Herran oma välttää omilla teillään kulkemista ja oman tahtonsa härkäpäistä läpi viemistä. Hän ei puuhastele turhia, hän ei kiistele tarpeettomista asioista. Toimettomuuden ja huonon seuran parista hän pyrkii hyvään seuraan ja rakentavaan toimintaan. Hän tietää, että maailma saastuttaa lehtien, radion, TV:n ja internetin välityksellä. Maailman himoa ja saastaisuutta on paettava. Harhaoppien vaaraa ja rahan himoa on vastustettava. Ihmiskunnian etsimistä on vältettävä. Jos mielimme pysyä Kristuksessa ja antaa kunnian hänelle armosta ja ihmillisestä pelastuksestamme. Kristuksessa pysyminen ei kuitenkaan ole taakka. sillä ei ole mitään ihanampaa kuin saada olla häntä lähellä. Hänen luonaan on todellinen onni. Se on mahdollista siksi, että Herra lupaa, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.